Առաջինը Իոզիաս Կլինգը հեղինակ էր Վագներ Լեքսիկոնի, ուր կարելի էր ուզած րոպեին իմանալ ուսուցչի մտքերը Դեոմնիրե Սեիբիլի. Դա նրա կյանքի նպատակն էր եղել. Նա կարող էր առանց դժվարության ամբողջ գլուխներ արտասանել նրանից, ինչպես որ ֆրանսիացի գավառական բուրժուաները արտասանում են Օրլեանի կույսի երգերը. Բեյրոյթեր բլեթերում տպագրվում էին Կլինգի հոդվածները, Վագների և արիական ոգու մասին. Ինքնին պարզ է, որ Վագները նրա համար զտարյուն արիացու տիպ էր, այն պահպանվել էր միայն գերմանական ցեղի մեջ, որը մի անկապտելի ապաստարան էր ընդդեմ լատինական, հատկապես ֆրանսիական սեմիտիզմի այլասերող ազդեցությունների. Նա ազդարարում էր գալիական անմաքուր ոգու վերջնական կործանում, բայց և այնպես շարունակում էր իր ամենօրյա անողոք պայքարը այդ ոգու դեմ, ասես թե այդ հավիտենական թշնամին միշտ սպառնալիս լիներ. Միայն մի մեծ մարդ էր ճանաչում Ֆրանսիայում, դա Կոմս Գոբինոն էր. Կլինգը մի փոքրիկ ծերունի էր, խիստ փոքրիկ, խիստ քաղաքավարի և աղջկապես շիկնող. Վագներ Վերեյնի մյուս սյունը Էրիխ Լաուբերը, քիմիական նյութերի գործարանի դիրեկտոր էր եղել. Հետո հանկարծ 40 տարեկան հասակում թողել էր բոլոր գործերը նվագախմբի ղեկավար դառնալու համար. Դրան հասել էր կամքի ուժով և շնորհիվ այն բանի, որ շատ հարուստ էր. Նա Բեյրոյթի ֆանատիկ երկրպագուն էր. Պատմում էին, որ Մյունխենից ոտքով այդտեղ էր եկել ուխտավորի մաշիկներ հակած. Հետաքրքիրն այն է, որ այդ մարդը շատ էր կարդացել, շատ ճանապարհորդել, շատ տարբեր արհեստներ բանեցրել, ամենուր ի հայտ բերելով մեծ եռանդ, իսկ երաժշտության մեջ դարձել էր պանուրգյան ոչխար. Նա իր ամբողջ ինքնատիպությունը այդ ասպարեզում էր վատնել, որպեսի մյուսներից մի քիչ ավելի տխմար լինի. Իր անհատական զգացմունքին ապավինելու համար, շատ քիչ ինքնավստահ լինելով, նա ստրկաբար հետևում էր Վագների այն մեկտաբանություններին, որ տալիս էին Բեյրոյթի պատենտավոր կապելմեյստերները և արտիստները. Նա ուզում էր ամենափոքրիկ իսկ մանրամասներով վերարտադրել գույնզգույն զգեստերը և բեմադրությունը, որոնք հիացնում էին Վահֆրիդի փոքրիկ պալատի մանկամիտ բարբարոսական ճաշակը. Նա նման էր Միքելանջելոյի այն ֆանտաստիկ երկրպագուին, որն իր պատճենների մեջ վերարտադրում էր մինչև իսկ բորբոսի շյուղերը, որոնք նվիրական ստեղծագործությունների վրա ի հայտ գալով դրանով էլ նվիրական էին դարձել. Այս երկու մարդիկ չէին կարող Քրիստոֆին այնքան էլ դուր գալ, բայց նրանք աշխարհիկ, քաղցրաբարո, բավական կրթված մարդիկ էին. Լաուբերի խոսակցությունը շարունակում էր հետաքրքրական մնալ նաև այն ժամանակ, երբ երաժշտությունից դուրս այլ նյութի էր անցնում. Բացի այդ, նա խելառ էր, իսկ խելառ մարդիկ այնքան էլ անդուրեկան չէին Քրիստոֆի համար. Նրանք փոփոխություն էին մտցնում խելացի մարդկանց սպանիչ տափակությունից հետո. Նա դեռ զուրկ էր հասկանալու, որ չկա ավելի անտանելի մարդ, քան նա, որ զուրկ է տրամաբանությունից, և որ ինքնատիպությանը ավելի հազվադեպ կարելի է հանդիպել միանգամայն անիրավացի կերպով օրիգինալ անվանվող մարդկանց մեջ, քան թե մնացած ամբոխում. Որովհետև այդ օրիգինալ մարդիկ սոսկ մտամոլներ են, որոնց միտքն ավելի բարդ չէ, քան ժամացույցի ճոճանակի թիկ-թակը. Իոզիաս Կլինգը և Լաուբերը, ցանկանալով գրավել Քրիստոֆին, նախ ցույց տվեցին, որ շատ ուրشادիր են նրա նկատմամբ. Կլինգը դրվատական մի հոդված նվիրեց նրան, իսկ Լաուբերը ջանաց հետևել նրա բոլոր ցուցումներին, ընկերության համերգներից մեկում նրա գործերի կատարումը ղեկավարելիս. Քրիստոֆը զգացվեց. Դժբախտաբար այս սիրալիրության տպավորությունը փչացավ շնորհիվ այդ սիրալիրության հեղինակների անխոհեմության. Քրիստոֆը զուրկ էր իրենով հիացող մարդկանց վերաբերմամբ պատրանքներ ունենալու հատկությունից. Նա պահանջկոտ էր. Չէր կամենում, որ հիանան իր այնպիսի հատկություններով, որոնք հատուկ չէին իրեն, այլ ընդհակառակը, հակասում էին իր էությանը. և հեռու չէր իբրև թշնամի դիտել նրանց, որոնք սխալմամբ իր բարեկամներն էին։ Ուստի նրան ամենևին դուր չեկավ այն բանը, որ կլինգը նրան համարում էր Վագների աշակերտը, և նմանություններ էր փնտրում նրա լիեդների ֆրազների և տետրալոգիայի ելևէջների միջև, որոնք գամայի մի քանի նոտաներից բացի ուրիշ ոչ մի առնչություն չունեին։ Եվ նա ամենևին հաճույք չզգաց, երբ լսեց իր գործերից մեկը Վագներյան ոգով գրված անարժեք մի պոպուրիի հետ կողք կողքի։ Հավերժական Ռիխարդի երկու վիթխարի լեռնաբեկորների արանքում խցկված։ Եվ շուտով նա սկսեց խեղդվել այդ փոքրիկ մատուռում։ Դա մի այլ կոնսերվատորիա էր, նույնքան նեղ, որքան հին կոնսերվատորիաները, և ավելի անհանդուրժող, որովհետև նորեկ էր արվեստի բնագավառում։ Քրիստոֆը սկսեց հասկանալ, որ սխալվել էր այնքան մեծ արժեք տալով ձևին, արվեստի բնագավառում կամ թե ընդհանրապես մտքի ասպարեզում։ Մինչ այդ նա կարծում էր, որ մեծ գաղափարների լույսը ամենուր հետևում է նրանց։ Այժմ նա նկատում էր մի բան. որքան էլ գաղափարները փոխվեն, մարդիկ մնում են նույնը։ Եվ ի վերջո ամբողջ խնդիրը մարդն է։ Գաղափարները մնում են այն, ինչ որ կան։ Եթե մարդիկ ծնվել են որպես միջակություններ և ստրուկներ, անճարեղ գաղափարն անգամ միջակություն կդառնա նրանց հոգիների միջով անցնելով։ Եվ իր շղթաները փշրող հերոսի ազատագրական ճիչը կդառնա գալիք սնունդների ստրկացման պայմանագիր։ Քրիստոֆը չկարողացավ իրեն զսպել արտահայտելու իր զգացմունքները։ Նա ծաղրեց ֆետիշիզմն արվեստի մեջ։ Նա հայտարարում էր, որ այլևս հարկավոր չեն կուրքեր, ոչ մի տեսակ կլասիկներ, որ Վագների ոգու ժառանգ կոչվելու իրավունք ունի միայն նա, ով կարող է ոտքի տակ տալ Վագներին դեպի առաջ անշեղ քայլելու համար, միշտ դեպի առաջ, առանց ետ նայելու։ Նա, ով քաջություն ունի մահվան դատավճիռ ասելու այն ամենին, ինչ պետք է մեռնի, և ջերմ շփման մեջ լինելու կյանքի հետ։ Կլինգի հիմարությունը Քրիստոֆին ստիպում էր հարցակվել։ Նա ցույց տվեց այն սխալները և ծիծաղելի կողմերը, որ գտնում էր Վագների մոտ։ Վագներականները չթերացան վերագրել նրան ծիծաղելի նախանձոտություն, հանդեպ իրենց աստվածությունը։ Քրիստոֆն իր կողմից բնավ չէր կասկածում, որ այդ նույն մարդիկ, որոնք խիստ բարձրացնում էին Վագներին մահից հետո, առաջիններից կլինեին նրան խեղտելու կենդանության օրոք։ Դրանում նա անիրավացի էր։ Մի Կլինգ և մի Լաուբեր նույնպես ունեցել էին իրենց լուսավոր պահերը։ Մի 20 տարի առաջ նրանք առաջավոր էին եղել, հետո մեծամասնությամբ էլ տեղում կանգնած էին մնացել։ Մարդս այնքան քիչ ուժ ունի, որ առաջին իսկ վերելքին կանգ է առնում շնչակտուր։ Շատ քչերի շունչն է բավականացնում ճանապարհը դեպի վեր շարունակելու համար։ Քրիստոֆի վարքագիծը շուտով նրան հեռացրեց իր նոր բարեկամներից։ Նրանց համակրությունը սոսկ գործարք էր, որպեսի նրանք Քրիստոֆի հետ լինեին, հարկավոր էր, որ Քրիստոֆն էլ նրանց հետ լիներ։ Եվ շատ ակնհայտ էր, որ Քրիստոֆը ոչինչ չի զիջի։ Նա թույլ չէր տալիս, որ իրեն ձեռնասուն դարձնեն։ Սկսեցին սառը վարվել նրա հետ։ Եթե նա մերժում էր ներբողներ մատուցել այդ համայնքի ճանաչված աստվածներին, ուստի նրա նկատմամբ ևս ներբողները մերժվեցին։ Ավելի քիչ պատրաստակամությամբ սկսեցին ընդունել նրա գործերը։ Ոմանք էլ սկսեցին բողոքել, որ նրա անունը շատ հաճախ էր երևում ծրագրերում։ Կրնակի հետևից ծաղրում էին նրան։ Քննադատությունն էլ շարունակում էր հարցակումը։ Կլինգը և Լաուբերը լռում էին, ասես իրենց համաձայնություն արտահայտելով այդ բանում։ Սակայն նրանք խուսափում էին կապերը խզել Քրիստոֆից։ Նախ, այն պատճառով, որ հռենոսյան ուղեղի համար հաճելի են կիսավճիռներ։ Այնպիսի վճիռներ, որոնք վճիռ չեն, և որոնք առավելություն ունեն անվերջ երկարաձգելու մի որևէ երկդիմի դրություն։ Ապա նաև այն պատճառով, որ հույս ունեին հակառակ այդ ամենի, նրան դարձնել այն, ինչ ուզում էին, եթե ոչ համոզելով, ապա առնվազն հոգնեցնելով։ Քրիստոֆը ժամանակ չտվեց նրանց. Եթե որևէ մեկը հակակրում էր նրան, բայց չէր ուզում այդ խոստովանել և ջանում էր խաբել, որպեսի լավ հարաբերությունների մեջ մնա, նա չէր հանգստանում, մինչև որ ապացուցում էր, որ նա իր թշնամին էր։ Վագներ Վերեյնի մի երեկույթից հետո նա դեմ առավ կեղծավոր թշնամանքի պատնեշին և առանց այլևայլի Լաուբերին ուղարկեց իր հրաժարականը։ Լաուբերը ոչինչ չհասկացավ։ Մանհայմը վազեց Քրիստոֆի մոտ, որպեսի գշտությունը հարթի։ Առաջին իսկ բառերից Քրիստոֆը զայրացավ.
«Ոչ, ոչ և ոչ! Ոչ մի խոսք այլևս այդ մարդկանց մասին! Այլևս չեմ ուզում տեսնել նրանց! Չեմ կարող, հասկանում ես, չեմ կարող! Սարսափելի գարշում եմ մարդկանցից! Գրեթե անկարող եմ նրանց երեսին նայել!»
Մանհայմը սրտանց քրքջում էր։ Նա այնքան չէր մտածում Քրիստոֆի վրթով մունքը հանդարտեցնելու, որքան այդ հետաքրքիր տեսարանով զվարճանալու մասին։
«Դե ես էլ գիտեմ, որ բարի պտուղ չեն, բայց հո դա նորություն չէ»։
«Ինչ է, նոր բան է պատահել»։
«Բացարձակապես ոչինչ, ես եմ ձանձրացել»։ «Այո, ծիծաղիր, ծաղրիր ինձ, իհարկե, խելագար եմ»։ «Խոհե մարդիկ գործում են առողջ բանականության օրենքներով, ես այդպես չեմ»։ «Ես մի մարդ եմ, որ գործում եմ ներքին մղումներով»։ «Երբ որոշ քանակությամբ էլեկտրականություն է կուտակված իմ մեջ, ապա պետք է պարպվի, ինչ գնով ուզում է լինի, և ավելի վատ, եթե այդ կայրի ուրիշներին, և ավելի վատ ինձ համար. ես ստեղծված չեմ հասարակության մեջ ապրելու համար, այսուհետև ես ուզում եմ միայն ինձ պատկանել, պարզ է»։
«Դու հո մտադրություն չունես բոլոր մարդկանց զանցանելու»,
ասաց Մանհայմը։
«Դու չես կարող քո երաժշտությունը նվագել միայն քեզ համար. դու կարիք ունես երգիչների, երգչուհիների, նվագախմբի, հասարակության, վարձու ծափահարողների խմբի»։
Քրիստոֆը բղավում էր.
«Ոչ, ոչ, ոչ»։
Բայց վերջին բառերից նա վեր թռավ.
«Վարձու ծափահարողների խումբ, չես ամաչում»։
«Չխոսենք վարձու ծափահարողների մասին»։
Թեև դա ճիշտ ասած միակ միջոցն է, որ գտել են հասարակության առջև մի որևէ գործ արժեքավորելու համար։
«Բայց միշտ էլ հարկավոր է ծափահարողների խումբ, հարկ եղածին պես մարզված, փոքրիկ մի խումբ. յուրաքանչյուր հեղինակ ունի այդպիսին. այդ նպատակի համար բարեկամներն ամենից լավ են»։
«Ինձ բարեկամներ պետք չեն»։
«Ուրեմն քեզ կսուլեն»։
«Ուզում են, թող սուլեն»։
Մանհայմը յոթերորդ երկնքում էր։
«Բայց այդ հաճույքն էլ երկար չես վայելի. պարզապես քեզնից ոչինչ չեն նվագի»։
«Շատ լավ, թող այդպես լինի»։ «Ուրեմն դու կարծում ես, թե ես ուզում եմ հռչակավոր մարդ դառնալ»։ «Այո, ես ամբողջ ուժով այդ նպատակին էի ձգտում»։ «Անհեթեթություն, խելագարություն, հիմարություն»։ «Ասես, թե գրեհիկ մեծամտությանը բավարարություն տանը կարող է վարձատրություն լինել բոլոր զոհաբերություններին, տհաճություններին, տանջանքներին, վիրավորանքներին, թշնամիների խարդավանքին, նվաստացումներին և ստորացուցիչ զիջումներին, այն ամենին, որոնցով գնում են փառքը»։ «Սատանան ինձ տանի, եթե նման հոգսեր դեռ զբաղեցնում են իմ ուղեղը»։ «Այլևս ոչինչ այդ ամենից. ոչ մի առնչություն չեմ ուզում ունենալ հասարակության և հրճակ ձեռք բերելու հետ. հրճակվելը պիղծ բան է. ես ուզում եմ լինել մասնավոր մի մարդ և ապրել ինձ համար և նրանց համար, ում սիրում եմ»։
«Լավ»,
ասաց Մանհայմը հեգնաբար։
«Ուրեմն պետք է արհեստի կպչես. ինչու օրինակ կոշկակար չդառնաս»։
«Ահ, եթե ես անզուգական սաքսի նման կոշիկ կարկատող լինեի, կիրակի օրը երաժիշտ, լի օրը կոշկակար, և մի այն մտերիմներիս շրջանում, և դա իմ և մի երկու բարեկամի հաճույքի համար, այ դա կյանք կլիներ. խելագար հո չեմ, որ իմ ժամանակը և իմ աշխատանքը զոհաբերեմ հիմարների դատողություններին ճարակ լինելուն. միթե շատ ավելի լավ և ավելի գեղեցիկ բան չես սիրվել և հասկացվել մի քանի ազնիվ մարդկանց կողմից, քան այն, երբ քեզ լսում, հայհոյում կամ փաղաքշում են հազարավոր ապուշներ. Մեծամտության և փառատենչության սատանան այլևս իմ մազերից չի բռնի, կարող ես վստահ լինել։
«Անկասկած», ասաց Մանհայմը, և մտածեց. «Մի ժամից հակառակը կասի»։
Եվ հանդարտ եզրակացրեց.
«Ուրեմն հաշտվում ենք Վագներ Վերեյնի հետ, այնպես չէ»։
Քրիստոֆը ձեռքերը երկինք կարկառեց.
«Ուրեմն իզուր էր, որ մի ժամ շնչակտուր էի լինում հակառակը բղավելով. Քեզ ասում եմ, որ այլևս երբեք ոտք չեմ դնելու այնտեղ. Սարսափում եմ այդ բոլոր Վագներ Վերեյններից, ոչխարի փարախներից, ուր բոլորն իրար են սեղմվում միասին մայելու համար. Գնա և իմ կողմից այդ ոչխարներին ասա. ես գայլ եմ, ատամներ ունեմ, արածելու համար չեմ ստեղծված»։
«Լավ, լավ, կասեմ»։
ասաց Մանհայմը և գնաց այդ տեսարանից հմայված։ Նա մտածում էր.
«Խելագարը, կապելու գիժ»։
Նրա քույրը, որին նա շտապեց պատմել այս խոսակցությունը, ուսերը վեր քաշեց և ասաց.
«Խելագար, ոչ, չեմ կարծում, թե կուզենար այդպես կարծել. նա պարզապես տխմար է և ծիծաղելիորեն մեծամիտ»։